Posloucháte podcast Business Nářez, já jsem Daniela a vedle mě je Lucie. Společně rozkrýváme tajemství českých podnikatelů a přinášíme vám jejich životní příběhy. Naše otázky míří rovnou k věci a před ničím neuhýbají. Naším dnešním hostem je Kateřina Adami. Já tě zdravím, Kateřino, ahoj.
Ahoj.
Vítej, ahoj. Já rovnou našim posluchačům a divákům Kateřinu představím. Kateřina je majitelkou firmy Magnific a bojovnicí za dobrý spánek. Je hrdá na to, že může spolupracovat s firmou Picolin, která je evropskou špičkou ve výrobě matrací. Oblasti spánku se věnuje už 10 let a jejím posláním je motivovat lidi k tomu, aby nevzdali cestu ke kvalitnímu spánku a našli takovou matraci, ze které ráno vstanou odpočatí a svěží. Kateřino, jak se stane, že malá česká firma se stane vlastně zastoupením světového nebo evropské jedničky ve výrobě matrací?
Není to jednoduché. My jsme začali se Španělskem podnikat zhruba před těmi 10 lety, kdy jsme začali zastupovat jinou španělskou značku v oblasti takzvaných smart bedding. A postupem času, jak jsem se pohybovala v oboru spánku, tak jsem zjistila, že není dobrá situace v matracích na českém a slovenském trhu. Jednak co se týče kvality výrobku a druhá věc, která se mi nelíbila, bylo, že lidé nebyli vychovaní k tomu, aby se pořizovali kvalitní matrace a spali dobře. No a ta cesta samozřejmě k Picolinu nebyla jednoduchá, protože je to velká firma, pomohly nám reference ze společnosti, kterou jsme už spolupracovali, a taky nám pomohlo to, že jsme malá v země a že pro Picolin, když jsme pořád bombardovali a snažili jsme se tam dostat, tak víceméně potom řekli, a tak to zkusíme. Nebyli jsme takový rizikový partner, jako kdybychom byli třeba Německo nebo nějaká velká evropská země.
A splnili jste jejich očekávání, jak si stojíte vlastně mezi ostatními zeměmi ve srovnání?
Picolin je velmi rozumný v tom, že ví, že zavést novou značku, zejména i v matracích, je jako časově náročný proces, že to není možný splnit za měsíc, za dva, za rok. To znamená, že oni od samého začátku nám řekli, pracujte kvalitně, dělejte dobrý zákaznický servis a pokud to budete dělat dobře, tak ty výsledky se dostaví. Takže zatím spokojení by byli, ovšem COVID nám vlastně sebral 2 roky práce, kde jsme se významným způsobem přerušili, protože jsme hodně navázáni na gastro, dodáváme do hotelů a zavření malou obchodu také ničemu nepomohlo a ani ta dnešní situace ještě není úplně stabilizovaná. Takže ano, jsou spokojení, ale já nejsem spokojená, protože jsme dneska chtěli být už trochu dál.
A to je vlastně správně, ta nespokojenost člověka pohání. A když už takhle srovnáváme různé třeba národy v Evropě, jak jsou na tom Češi z nároky na matrace?
My jsme neměli výchovu. To znamená, když si vezmeme, na čem jsme spali jako děti, tak všechno, na čem spíme dnes, je lepší. Čili my se posouváme dopředu, ale když to srovnám třeba s jinými výrobky západní Evropy, já řeknu, máme stejné mobilní telefony, máme stejná auta, oblékáme se do stejných značek oblečení, ale v matracích je tady obrovská mezera, kterou my doháníme jenom velmi pomalu. A prostě potřebujeme čas a potřebujeme kvalitní péči prodejců na maloobchodech, kteří by nám byli schopni kvalifikovaně poradit a dokázali nás přes tu mezeru dostat. Ale my ani nemáme v sobě nějakou touhu to řešit, takže spousta lidí spí špatně a jim to jedno. A také investice do matrace je něco, co lidi nebyli zvyklí dělat. Takže můžete si koupit telefon za 20 tisíc a nikdo ani nehne brvou, jak se říká, ale když si koupíte matraci za 20 tisíc, tak někdo řekne, no to je hrůza, proč bych to za to měl dávat. A přitom je to třeba matrace, na který bude spát 10 let.
Uh-huh. A jak poznám kvalitní a kvalifikovanou péči?
To poznáte snadno, protože ve chvíli, kdy přijdete do prodejny a člověk se vás začne vyptávat na vaše zdraví, na to, jak spíte, a nespolehne se jenom na to, že mu řeknete, bolí mě záda, to je málo, ale opravdu jde do hloubky, zjistí, jestli nemáte počínající artrozu v kyčlích, jestli když spíte na boku, tak jestli se točíte mimovolně a ráda byste spala na boku, ale nejde to proto, že vás to tlačí, že máte různé operace, tak v tu chvíli víte, že jste u člověka, který aspoň tuší, co by pro vás bylo dobrý, ale to samotné zkoušení je o tom, že vy pochopíte, co máte u sebe sledovat a vaše tělo vám řekne, co je pro něj dobrý a co není, ale pokud vám někdo neřekne, sleduj bod 1, bod 2, bod 3, bod 4, tak vlastně nemůžete vybrat dobrou madraci, uh-huh. protože lidi nedokážou definovat, co potřebujou. Ale jednou, když tohle proces u dobrýho prodejce absolvuje zákazník, tak potom už ví a vlastně už si sám dokáže hodně i pomoct, protože už ví, aha, pro mě není dobrý viskopěna, protože se hodně potím a nemám rád, když se bořím. Pro mě není dobrý tvrdý povrch, protože spím na boku a tlačí mě ramena. A souvisí s tím taky to, že mnoho lidí se zdráhá poležet na té prodejně. Mnoho lidí prostě, když já je musím nutit, uvařím jim kafe, udělám jim maximální pohodlí a prostě je to ten první moment toho, že si mají lehnout, je pro ně tak nezvyklej a když jim ještě řeknu na každý madraci aspoň 10 minut na začátek a teď začnou počítat, co to teda bude obnášet, tak je to pro ně nezvyk. Čili to je další věc, na kterou nejsme zvyklí, že se testuje madrace ležením v prodejně.
Takže bychom si měli vlastně vyrezervovat dostatek času a říct si takový jako hele, teď nechci, jako předpokládám, sobotní dopoledne bude asi hodně frekventovaná doba, ale říci, tak dnešní sobotní dopoledne strávíme vybíráním madrací.
Je to přesně tak. A druhá věc je potřeba, aby přišli oba partneři. Nejhorší je varianta, kdy přijde paní a řekne, no já to Pepíčkovi vyberu. To nejde, takže já se snažím za každou cenu přivést toho druhého partnera, i kdyby to znamenalo, že třeba musíme do showroomu přijít v neděli, protože se časově nikdy jindy nesejdou. Protože bez toho to nejde a každý člověk má úplně jiný potřeby, proto ani není možný říct, nejlepší madrace je tato, to si vezměte, ta vám bude dělat dobře. Pro každýho je jiná madrace dobrá.
Jak často to bývá tak, že si právě v páru Mařenka koupí jednu madraci a Pepíček úplně jinou?
Já bych řekla, že to je, aspoň co já mám zkušenost s naší značkou u nás, tak je to tak 70%, protože je to daný fyziognomí těla. Žena má krásný tvar přesýpací hodin, to znamená široké boky, úzká ramena. Muži mají vyšší váhu, široká ramena, naopak zase boky mají rovné. V tu chvíli potřebují ženy většinou trochu měkčí madraci, muži preferují tuší, protože ta vyšší váha znamená, že se do té měkčí víc propadají a potřebují mít prostor na to, aby to rameno se zabořilo, ale zároveň s pevným jádrem. Takže tam jsou protichudný vlivy a proto já vždycky, když přijdou partneři, tak je rozdělím, každýho zvlášť, aby si sami vyzkoušeli, co potřebují a teprve pak nakonec to skládáme dohromady a díky tomu, že máme výběr i duálních madrací, kdy v jedné partnerské madraci máme vlastně dvě odlišné jádra, dvě odlišné tuhosti, tak můžeme si dovolit ten luxus, že dáme každému partnerovi tu jeho madraci, ale přitom má jednu velkou společnou.
Já přemýšlím, že vlastně mluvíš o nás, protože my jsme u tebe v showroomu byli v neděli, pokud se nemýlím. Jo. Strávili jsme tam asi 2,5 hodiny a opravdu jsme si oleželi několik madrací a máme každý vlastně jinou polovinu podle toho, co nám vyhovuje, měkčí a tvrdší. A musím říct, že tohleto poradenství jsem zažila poprvé v takovémhle rozměru. Proč to nedělají ostatní?
No, je potřeba si uvědomit, že na českým a slovenském trhu je mnoho firm, které vyrábí, v uvozovkách vyrábí madrace, ale ve skutečnosti spíše kompletují. A chybí jim znalost konstrukce těch madrací, protože nikdo z nich nevlastní spěňovací linku a pěny tady nikdo nevyrábí. Jenom pro srovnání, Picolin v nedávné době přestěhoval celou fabriku na zelenou louku do nových prostor. Investice dosáhly nějakých 50 milionů euro a z toho asi třetinu té částky dělala spěňovací linka, která byla vyrobená na míru podle požadavků, které prostě oni měli. Chemici, dva hlavní chemici nikdy spolu nesmí sedět v letadle, nikdy nesmí být stejně nadovolené, protože to se je srdce celé fabriky. Jestliže tohle chybí, tak já jsem se tyhle všechny věci naučila ve fabrice. Ono, když to vidíte v té výrobě, tak vám ty souvislosti docházejí, protože vidíte, že tato technologie je pro právě zrovna třeba těžkýho člověka, který má velký břicho. Tato technologie je pro člověka, který trpí na otlaky. A začnete přemýšlet jinak, protože říkáte, aha, proč tuhle madraci oni vyrobili? No, protože je tam ta a ta vrstva a ta dělá dobře, když člověka trápí třeba artroza. A tohle vlastně české firmy nejsou schopný předat prodejcům a prodejci to nejsou schopní předat koncovým zákazníkům. Takže já jim to nevyčítám, protože to je proces, který bude trvat ještě hodně dlouho a někdy se i prodejci na mě dívají jako na někoho, kdo chce moc, protože k čemu se takhle zabývat zákazníkem? Ať si koupí matraci a přijde za 3 roky pro novou. Dobře, chápu, určitá skupina zákazníků takhle bude fungovat dál a bude spokojená, ale my v naší zemi musíme mít i tu lepší část, tak jak je to všude ve světě. Takže vy víte, že když si koupíte mobilní telefon, který má 50 funkcí, stojí tolik a tolik a má nějakou hodnotu, a když si koupíte telefon, který má 5 funkcí, stojí méně, ale chápete ten rozdíl, když to u matrací tomu tady vlastně moc pořád nerozumíme. Zákazníci si nejsou schopni definovat, co je a není kvalitní matrace. A když se podíváte na internet, tak matrace od 5 000 do 50 000 je ortopedická, zdravotní, pohodlná, kvalitní, všechny superlativy, ale vy nevíte vůbec, proč je to tam napsané.
Je to tak?
Promiň, ty jsi použila už podruhé ten příměr s těmi mobilními telefony, ale já mám pocit, že i když si koupím mobilní telefon za 3 000 nebo 30 000, tak ve finále za 2-3 roky už bude za zenitem, protože to tak většinou bývá. Jak je to u matrací?
Možná to nebyl úplně ideální příklad, ale u matrací je to tak, že obecně se považuje životnost matrace 10 let, a to ze 2 důvodů. Za prvé jsou to hygienické důvody a za druhé pěny, samozřejmě jak na nich ležíme, tak se omačkávají, zůstává tam otisk těla a postupem času, i když jádro vám zůstane pevné, třeba nepoškozené u pružinových matrací, to tak je, tak stejně vlastně dochází ke stárnutí materiálu, prostě to není možný čekat, že matraci budou mít 20 let. Že by tam bylo, kdo ví, jaké množství technologií, je nejenom, že ne, a ano, jsou, ale to jsou technologie, které my třeba používáme kontinuální pružinu, která je patentovaná a na trhu je 10 let a těžko se vyvine nějaký jako úplně neuvěřitelný nový systém. Ano, pěny, máme nano technologii, třeba ve výrobě pěny. Ta pěna má lepší vlastnosti, vydrží o trochu déle, ale pořád je to pěna. Čili nemůžeme v matracích očekávat, že přijde nějaký wow moment, kde teď prostě to byl možná v době, když přišla vodní postel a taky to rychle skončilo, protože se tam... Jo. Takže vidíte, že v podstatě ty matrace nemají... Není to zase až tak složitá věda. Jo? Jako, ano, když máte lepší technologie, máte za sebou laboratoře, máte za sebou výzkum... Je to znát, ale není to tak, že za 2 roky by bylo úplně něco jiného. A vy byste měli za 2 roky pocit, to jsem si koupil před 2 lety matraci, hrůza, teď už neodpovídá modním trendům. Není to tak.
Ale 10 let by měla být tedy životnost matrace kvalitní.
Já si myslím, že kvalitní matrace by měla vydržet, ale ono je to tak. Výrobní vady se projeví do roka a půl. Proto jakoby záruky, třeba Picolin má ve Španělsku, ve Francii záruku 2 roky, protože ta značka je tam etablovaná a všichni vědí, že ty matrace vydrží. U nás na našem trhu se všichni řídí tím, jak dlouho tam je záruka, takže se společnosti předhánějí v délce záruky a až se pak malinkým písmem dočtete, že 25 let záruky platí jenom na drobnou věc, kterou vlastně v životě za těch 25 let nemůžete uplatnit, protože zbytek matrace je už...
Mimo
životnost, jo, to prostě už nefunguje. Tak 10 let se považuje za dobu, kdy kvalitní matrace musí vydržet jak z hlediska podpory, opory páteře, tak z hlediska hygieny, ale může být, že máte těžkýho člověka, člověka třeba s horší hygienou, který třeba nepoužívá chrániče, pěny v povrchu matrace degradují rychleji, rychleji odchází ta svrchní vrstva. Čili já si myslím, že po těch 4-5 letech je to víc o uživateli, než o výrobku.
Panují, Katko, nějaké mýty v oblasti matrací, třeba že tvrdá matrace je dobrá matrace nebo něco podobného?
Ano, kéž by toto mi řekli všichni naši zákazníci, je to tak. A zase chápu, proč se to stalo. My jsme byli postaveni náš trh na pěnových matracích. Jestliže pěnová matrace nižší kvality se vám proleží za 2 roky a vám je líto vyhodit zase další peníze za novou matraci, tak si zapamatujete, že to byla měkká matrace, ve které se vám udělala prohlubeň a z té vás bolely záda. A aby se tomu předešlo, tak se řeklo, že tvrdá matrace je lepší, protože toto se u ní nestane, nebo se to u ní stane až za delší dobu. Ale pravdou je, že vada je v konstrukci matrace, v typu použitých pěn, nikoliv v měkkém povrchu. A tady je potřeba si říct, že má matrace dvě odlišné konstrukční části, jádro, které má za úkol nést váhu mého těla. A na něm jsou komfortní vrstvy, které mají za úkol jenom moje pohodlí, kopírování tvaru mého těla, ale nikoliv nést váhu mého těla. Takže když tyhle ty dvě věci rozdělíme, tak pak zákazníkovi snadno můžeme vysvětlit, že pokud máme kvalitní jádro, které se neproleží, tak potom můžeme mít měkčí komfortní vrstvy, které se sice za čas slehnou, ale pořád mám oporu páteře a těla díky pevnému jádru, které tam pořád funguje a pořád tam je. Proto dneska pružinové matrace získávají na větší oblibě, protože zákazníci zjistili, že mají mnohem delší životnost těch matrací. Ale je to taky to, co poznali na západě v hotelech. Spojené státy jedou na pružinový matrace, Británie jede na pružinový matrace. Výška matrací v Británii je kolem minimálně 35 až 45 cm. Takže ty trhy jsou trošku někde jinde a my se tomu malinko začínáme přibližovat, pokud jsme měli šanci ležet někde, kde jsme to viděli. Mm.
Výška matrací, to je docela zajímavé téma. Ta může být asi od, já nevím, 10 centimetrů?
V podstatě to by mohlo být, ale většinou takhle nízká spíš se považují za takzvané topry, což je podložka, která se dává na matraci, třeba v případě, že omylem jste koupili tvrdou matraci a je vám příliš tuhá, tak se tam dá měkká. Ale jinak obecně, zase to není jako jenom na záležitost pikolinu, platí, že matrace by měla být aspoň výšky 25 cm a je to dáno přesně tím, že si musím uvědomit, kolik mi zbyde na jádro a kolik mi zbyde na komfortní vrstvy. Pokud budu mít na jádro nějakých 15 cm, tak na komfortní vrstvy mi zbyde 5, pokud si koupím 20 cm matraci. A to už každému dojde, že asi nebude žádný velký pohodlí.
Mm-hmm. Fajn, tak to je výška. A pak máme vlastně materiály. A teď se musíš co by klient zorientovat, jestli chceš tedy pěnu, pružinu nebo nějaký přírodní materiál. Hodně se zmiňují žíně a já nevím, návrat vůbec k přírodě. Jak se na tohle to díváš?
Nejlepší návrat k přírodě je sláma.
Pojďme,
pojďme spát jasně, na slámě.
Pojďme spát na slámě a máme to top, eko, bio, je to super. Jenomže taky to nebylo dobrý, i když pravdou je, že dřív měli naši předkové každý rok novou matraci a když se jim udělal důlek, tak se tam docpali slámu a měli to zase dobrý. Samozřejmě, že ve chvíli, kdy přišla na trh poliuretanová pěna, tak se hodně změnilo, protože ta pěna dokázala dát dostatečnou oporu tomu tělu a zároveň měkost. A v tu chvíli přírodní materiály zůstaly spíš určitým doplňkem, který už nemá nějakou extra funkci. Samozřejmě můžeme říct, že koňské žíně jsou luxusním materiálem, jsou drahé, protože jejich zpracování, aby se vůbec dali použít pro účely v ložnici, jsou technologicky náročné, ale plní třeba funkci hlavně výborný prodyšnosti. Ta vrstva, která tam je, dokáže odvádět teplo, ale nenesou zase toho jádro, tam bude postavený na něčem jiným. Takže v podstatě bez pěny je to těžký. My máme třeba matraci, která má velmi málo pěny, má třeba jenom v potahu, je to speciální matrace pro těžký zákazníky, ale úplně bez pěn se dneska neobejde nikdo. A pokud ano, pak jsou to matrace třeba typu futon, které jsou známé z Japonska, jsou vlastně to je čistá bavlna, ale ty nám zase neposkytují to pohodlí. Takže proto ten dnešní trh se spíš snaží o to, aby při spěňování a výrobě pěn používal třeba přírodní oleje, aby se nahrazovaly chemické složky víc přírodníma složkama, aby na matracích byly přírodní potahy nebo víc materiály, které jsou přírodního původu nebo recyklovaný. Takže my máme třeba v Pikolin má kolekci, která je z 80% z recyklovaných materiálů a 20% z přírodních materiálů. Takže ty trendy se samozřejmě do té výroby promítají, ale nemůžu říct, že bych se vymyslel jiný materiál mimo pěny nebo pružin, který by byl schopen zajistit přesně to pohodlí a
vyhovět těm
našim požadavkům, který máme na matrace, který dneska používáme.
No a když se vezme teďko nejenom to, jakou matraci mám, ale to, co vlastně bychom, myslím si, měli řešit, jak se o ní vlastně mám starat, co mám dělat? když si prostě koupím, řekněme, že si vyberu dobrou matraci, tak co mě čeká, co mám dělat?
No, ideální úplně ze všeho je pořídit si membránový hyperprodukční matracový chránič, který zabrání prostupu nečistot a tekutin dovnitř do matrace i na jeho povrch. Všimněte si ale, že na českém trhu v podstatě se prodávají matrace s benefitem sundavací potah a to je taková iluze hygieny. Ten sundavací potah má ale dvě nevýhody. Za prvé je těžký ho sundat a nandat, a i když třeba někteří výrobci to dělají, že ho udělají ze dvou částí, ze tří částí, vždycky je to jako velká manipulace, ne vždycky se to vejde do pračky, někdy se srazí. Je to náročný a já mnoho zákazníků mi říká, ano, už jsem si plánoval na Vánoce, že vyperu, ale nepodařilo se. Tak v létě, že bude sluníčko, nepodařilo se. Takže to je manipulační problém. A druhý problém je, že skrz ty potahy se stejně prosypávají nečistoty. To si klidně můžete vyzkoušet, že si dáte třeba černou látku pod potah a podívejte se tam za dva, za tři měsíce, co tam uvidíte. Z člověka odpadává poměrně dost velký množství šupinek z kůže, chlupy, vlasy a to se všechno dostane dovnitř. Proto i když si ten potah sundáte, tak vlastně zabezpečíte čistotu jenom v tom potahu, ale vevnitř v tom jádru žijou roztoči, jsou tam bakterie, jsou tam nečistoty. Pikoli například jádra nebo všechny pěny ošetřuje v celém svém objemu, nikoliv jenom postřikem, proti bakteriím, plísním a roztočům. Ale pokud i nemáte takovou matraci, tak opravdu stačí membránový chránič, který ale musí být velmi prodyšný, protože matrace potřebuje přes den dýchat. Jo? Mm-hmm. Proto prostě každý prodejce by vám měl doporučit způsob, abyste se o tu matraci nemuseli starat a přesto byla hygienicky čistá a vzhledná. Aby když sundáte prostěradlo a ten chránič, tak ten povrch byl krásný a nebyly tam žádné skvrny.
Což mě nutně dovádí k otázce. Vyspím se a zastelu. A teď tam dám tu peřinu. Nebo tam dám ještě nějakou okrasnou tady deku nebo přehoz nebo něco takového.
Zase se musím vrátit na to? K těm našim babičkám. Jejich zvykem bylo, že vzali peřiny a hned je ráno vyhodili z okna. Sluneční svit zničí poměrně dost velké množství i roztočů a různých jako škaredých látek. My dneska ráno vstaneme, ustaleme, hodíme na to přehoz a úplně to tam necháme.
Zakonzervujeme
a necháme tam žít svým životem. Takže správně by mělo být, že člověk vstane, rozhodí přikrývku pryč z postele, aby postel mohla dýchat, nebo matrace a lůžkoviny taky. A později teprve třeba to zastele. Ale ideálně tak, jak by to mělo z tohohle hlediska být, je nechat to vlastně rozestlaný celý den.
Mm-hmm. To je možná dobrý návod.
To je dobrý tip.
Takže kdybyste náhodou ráno nebo odcházeli, podívali se do ložnice, že máte neustláno, tak si řekněte, sice neustláno, ale zdravo.
Dělám to pro svoje zdraví. Katko, může být cena matrace nebo její výše té ceny zároveň vodítkem kvality, nebo to neplatí?
Částečně ano, ale je to vždycky trochu problém, protože primárně musíme přemýšlet o tom. Já dám příklad. Máte společnost, která inzeruje v televizi. Jede masivní reklamu a vy si jdete koupit do jejich showroomu matraci. Musíte počítat s tím, že část kvality jste si vykoukali v reklamě v televizi, protože je to extrémně náročný. Pokud srovnám třeba matraci z tohoto stejného druhu, podobného složení, to nikdy nevíte, podobné výšky a půjdete ke konkurenci, tak nebudete schopni stejně poznat, jestli matrace za 10 000 je dobrá nebo není. Může a nemusí. Já si osobně myslím, že když se bavíme o rozměru 90x200, tak skutečně ta matrace by tak na těch 8 tisících ideálně měla začínat a může končit třeba na 25, ale tak jsou výrobci, který můžou mít třeba matraci za 50 a je to 90 i víc, ale to už potom se ptáme na to, jestli platíme značku nebo co tam platíme, protože v těch technologiích už opravdu tam není o tolik moc co dát. Jo? Můžete tam nákladově do té matrace nacpat třeba o 5 tisíc víc, ale určitě ne o 30 tisíc víc. Mm-hmm. Takže levný matrace prostě budou mít krátkou životnost, budou mít nízkou užitnou hodnotu a pokud bychom si tady spočítali, že třeba koupíte matraci, já nevím, za 18 tisíc nebo za 15 a budete jí mít 10 let a koupíte matraci za 5 a budete jí mít 3 roky, tak jste finančně v mínusu. Jenom někdo má ten problém si říct, že teď budu investovat větší částku naraz, tak řekne třeba, tak mně to stačí, já si koupím každý 2 roky novou matraci. Ale vlastně nikdy nespí dobře.
Ty asi slyšíš hodně příběhů od lidí, kteří přicházejí na prodejnu a svěřují se s těmi zdravotními zádrhely, které vlastně mají. Dokáže dobrá matrace tohle to nějakým způsobem napravit, aspoň částečně?
Myslím si, že napravit nemůže matrace nic. Pozor na proklamace, které někdy uslyšíte. Naše matrace napravuje plotínky, naše matrace dělá to a to. Matrace není lék. Ale matrace může udělat to, že se správně vybraná matrace vám dokáže dát takovou podporu a pohodlí, že při tom vašem problému vy na té matraci nebudete trpět a budete dobře spát. Samozřejmě, když se bavím o normálních matracích, pokud že si koupím matraci, která bude tvrdá jako prkno, tak tam mi fakt může poškodit, třeba i zhoršit mi zdraví. Ale netroufla bych si nikdy říct, že naše matrace vás umí léčit. Myslím si, že to je nereálný a je nebezpečný něco takového tvrdit.
Takže je to spíš prevence?
Je to prevence, ale je to taky o tom, že každý člověk má nějaký vlastní potíže, nějakou vlastní individuální potřebu. A vy můžete člověka s touhle potřebou položit na špatnou matraci a bude trpět a na dobrou matraci a nebude trpět a bude dobře spát. Takže naším cílem je vybrat člověku takovou matraci, aby při součtu všech jeho potíží pořád dobře spal a nikdo nic ho netlačilo, nikde se nepropadal, nikde netrpěl a můžete mít lidi, kteří jsou nemocní, jako i s pohybovým aparátem, i dokonce s psychickými onemocněními. A to všechno má pro nás, jako to jsou všechno pro nás důležité informace, kterými musíme zhodnocovat při tom výběru matrace konkrétně pro toho jeho člověka, pro ty jeho konkrétní potřeby.
Mně to teďko nedá, ale my se většinou zabýváme vlastně problematikou matrací a jejich výběrem pro dospělí, ale jak je to u dětí?
U dětí je trochu jednodušší, protože dětem se dávají tuší matrace obecně a to z toho důvodu, že rostou. A to tělo, když bychom uložili rostoucí tělo, který roste, lékaři říkají v noci nejvíc, bychom uložili do měkkého povrchu, tak by to nebylo na ten růst dobrý. To znamená, že dětem se dávají tuší matrace až do okamžiku, kdy, já nevím, moje dcera třeba dostala pikolinskou příjemnou matraci, když jí bylo 15 let. A syn jí dostal, teď je mu 16 a teprve před rokem jsme usoudili, že už tam ten růstový spurt jako skončil a teprve dostal dobrou, takovou tu lepší dospěláckou matraci. Takže ty tuší matrace jsou pro děti nezbytností z ortopedického hlediska, ale to neznamená, že můžeme používat matrace po Jiřince ze sousedství a ta už jí měla po Pepíčkovi. To tady v Čechách je taky zvykem. Navíc často dětský matrace se vyrábí z třeba z kokosových, nebo je tam příměs kokosových.
Jo, to bývá častý.
Ale to je to vůbec...
Tasákavý materiál.
No, to je materiál, který v matrace vůbec nemá co dělat. Ještě řekněme ty dětský pro ty miminka. Ale už to, že máte takovou matraci, použijete ji pro svoje miminko a řeknete si... No ale ještě nic není, tak to ještě Jiřka odvedle využije. Není dobrý, protože prostě to dítě by mělo mít pevný povrch, kvalitní pevný povrch a ten kokos tohle dlouhodobě nemůže splňovat.
No a jak se tohle to všechno vlastně slučuje s tím, že velmi často, já mám malé děti a oni přicupitají v noci do té dospělácké postele?
No to je... To je problém, který, já bych taky řekla, že to je spíš hodně problém dnešní, nebo problém. Je to rys dnešní doby. Když jsme my byli malí, tak jsme si to netroufli v životě chodit k rodičům do postele. Když jsem já měla děti, dneska mám děti 20 a 16, tak tam bývali, ale bylo to takový, že tady máš svoji postýlku, přijď se pomazlit, ale na pravidelný spaní jsme si nikdy nezvykali. Když jim bylo špatně nebo byli smutný, to bylo něco jiného. Ale dneska mám pocit, že spousta rodičů s dětma spí v posteli úplně pravidelně na každodenní bázi a já nejsem odborník přes tyhle věci, takže se k tomu vyjadřovat těžko můžu z hlediska psychiky třeba dětí, ale samozřejmě v tu chvíli spějí na rodičovský madraci, všelijak různě v mezeře, točí se. Já si nemyslím, že to je úplně ideální, ale tak to je.
No a teď jsi zmínila tu mezeru a to je ještě to, co mě běželo nutně hlavou. Teď si představím, že jo, protože velmi často je to otázka 90 na 200, ty jsi řekla standardní rozměr, versus jedna velká madrace 200 na 200 nebo něco podobného. Tvůj názor na to?
No, to je zase specifikum našeho trhu je, že všichni kupují 90 na 200, protože někdo jim řekl, že to je dobrý, že se s tím líp manipuluje a mnoho lidí si pořizuje třeba postele s úložným prostorem, který má laterální odvírání z boku. To znamená, že ty technologie teprve přicházejí na otevírání postele, že můžete zvednout třeba celou 180. Takže mnoho lidí ani nemůže jinou madraci mít a tak to je. My samozřejmě máme i takový postele, máme velký madrace, prodáváme je častěji, dokonce je máme i levnější. Takže Picolin, protože jsou všechny madrace ručně sešívaný, tak přiznává, že má méně práce se 180 než se dvěma 90, takže pro nás je to i takhle, že mnoho lidí to volí. Ale někteří lidé třeba jsou rušeni pohyby svého partnera na partnerský velký madraci, takže nikomu to nevyhovuje. Někdo řekne, já, když se manžel pohne, se mnou to hodí, mně se to nelíbí. Takže ne vždycky je možný mít velkou a taky si nemyslím, že je úplně ideální kvůli tomu, že mám malý dítě pořizovat si třeba velkou madraci, i když by mi to vadilo a byla bych rušená třeba pohyby partnera. Někdy máte velký rozdíl váhovej mezi partnery.
To jsem se právě chtěla zeptat, takže, protože ty si říkala, že vlastně ty madrace jsou odlišný pro partnery. Jestli vůbec existuje varianta, kdy se u velký madrace řeší variabilita na půl?
Ano, to jsme tady o ní mluvili, to třeba máme, ale i tak, když bych viděla, nebo já se na to vždycky ptám, když si někdo kupuje velkou partnerskou madraci, jestli právě tam není jeden z těch partnerů citlivější na pohyby druhého partnera. Na té naší madraci to problém není. Není to cítit, je to v pohodě. Ale ne pro každýho. Takže když vezmu tu situaci, že mě by to vadilo a já mám třeba velkýho manžela, mohlo by mi to vadit a teď si budu pořizovat madraci a vím, že budu mít, nebo mám malý miminko a očekávám, že se mnou bude spát v posteli, tak bych stejně neměla volit velkou madraci, protože miminko za chvilku odroste a já budu pak 8 let spát na madraci, která mi vadí.
Rozumím. O madracích se evidentně dá mluvit neskutečně dlouho, čas nám letí. A já mám pro tebe, Katko, poslední dotaz. Náš podcast se jmenuje Business nářez. Co pro tebe osobně je největší business nářez v tvém osobním nebo pracovním životě?
No, jednoznačně je to zavedení a rozvoj značky na českém a slovenském trhu jako branding, prostě vybudování značky, protože na to je potřeba spoustu financí, když nejsou, tak spoustu invencí a člověk musí přemýšlet úplně jinak a je to strašně těžký, protože ta konkurence je veliká a vybudovat značku je teda podle mě jedna z nejtěžších věcí, jaká vůbec je. Pokud je to opravdu značka, jo, pokud to není takový ten průchodák, že jeden rok tak a druhý rok tak. Takže dlouhodobý budování biznis vztahu a kontaktu s našimi obchodními partnery a dlouhodobý budování pozice na trhu, to je podle mě ta z nejhorších věcí.
Jak je velká síť tvých partnerských prodejen?
My máme 140 partnerských prodejen v Čechách a na Slovensku. Většina z nich ale prodává Velfond, tu první značku, protože jsou to lůžkoviny, to je jednodušší. Picolin v současné době prodává 8 prodejen a zase ty dva roky nás zastavili, protože v současné době vlastně není možný ten rozvoj nějak moc, ani v letošním roce očekávat. Takže měli jsme plán, že budeme mít v tu dobu vlastně 10 prodejen v Čechách a 5 prodejen na Slovensku jako velmi dobře fungujících a k tomu třeba 3 další nový zavádějící se v Čechách, 2 nový na Slovensku a to se zatím nepodařilo.
Tak to mi držíme palce. Přeju, ať se daří, ať zase fungují hotely, ať lidé více dbají na to, na čem spí, aby jejich spánek byl kvalitní a vám, ať se biznis rozjede co nejvíce.
Děkuju,
že tady s námi byla.
Vážení posluchači, pokud se vám příběh Kateřiny líbil a zaujal vás a chcete poznat více takových inspirativních lidí, poslouchejte naše podcasty, sledujte nás na YouTube a dalších kanálech, případně na našich webových stránkách Expertní bord 21. Pište nám, ptejte se na všechno, co vás zajímá a mějte se báječně.